Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Հասարակական նոր նախաձեռնությունը պայքարելու է Երևանի կենտրոնի կառուցապատման դեմ։ Ինչու են աշխատանքից հեռացրել Պուշկինի անվան դպրոցի շախմատի ուսուցչին։ Երեկ գիշերը ցրտահարության հետևանքով գյուղերում տուժել են մշակաբույսերը և վաղահաս ցանքերը։ Երևանի մանկապարտեզներ հաճախելու համար ծնողները երեխաներին գրանցում են մի քանի տարի առաջ։ Հանրահայտանուշ օպերայի պրեմիերան կկայանա վաղը Սունդուկյանի թատրոնում։ Մինչև այս բոլոր թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Twitter սոցիալական ցանցում հաղորդագրություն է տարածել, որում մեջբերելով արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքերը, ասում է. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա մայիսին Կրակովում, հնարավոր է նախագահների հանդիպում։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով Մեծ Բրիտանիայի թագաժառանգ Չարլզը մայիսի վերջին կժամանի Հայաստան, ներկա գտնվելու Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման կապակցությամբ մայիսի 28-ին նշվող հանրապետության տոնին։ Մեծ Բրիտանիայի թագաժառանգի այցը տարածաշրջանային չէ, նա այցելում է միայն Հայաստան։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Հալեպում շարունակվող բախումների հետևանքով երեք ավերվել է սիրիական ճանաչված մինարետներից մեկը։ Սիրիական Սանա պետական գործակալությունը ապստամբներին է մեղադրել 16-րդ դարի Ումայադ մսկիթի պայթեցման մեջ։ Այն ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային արժեքների ցանկում։ Ավելի քան 100 ռուսներ ու ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներ լքել են Սիրիան, Ռուսաստան մեկնելով այդ երկրի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինքնաթիռով։ Նրանք Ռուսաստան են վերադարձել այն ինքնաթիռով, որը Սիրիա էր տեղափոխել 26 տոննա հումանիտար օգնություն։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինքնաթիռներով մինչ այժմ Սիրիան լքել է 383 մարդ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հերթական անգամ պատրաստվում է ուղիղ եթերում պատասխանել ռուսաստանցիների հարցերին։ Արդեն 11-րդ անգամ անցկացվող այս միջոցառումը Պուտինի համար ավանդույթ է դարձել։ Երեկվա դրությամբ Ռուսաստանի նախագահին շուրջ 1.2 միլիոն հարցեր ուղղվել հեռախոսազանգերի և ինտերնետի միջոցով։ Ռուսաստանի հիմնական հեռուստաընկերությունները և ռադիոալիքները պատրաստվում են հեռարձակել հաղորդումը։ Վենեսուելայի նախագահի նախկին թեկնածու Միրանդա Էնրիկե Կապրիլեսը Վենեսուելայի իշխանություններին մեղադրում է նախագահական ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Նրա պնդմամբ իշխանությունները կիրառում են բոլոր ռեսուրսները, օգտագործելով նաև ԶԼՄ-ներին։ Ապրիլի 14-ին կայացած ընտրություններում Նիկոլաս Մադուրոյի օգտին քվեարկել է ընտրողների շուրջ 51%-ը, իսկ Կապրիլեսի օգտին շուրջ 49%-ը։ Սեուլը Փենյանին առաջարկել է բանակցել Հյուսիսային Կորեայի սահմանային Փաջու քաղաքում գտնվող կեսոն արտադրական համալիրի վերագործարկման շուրջ։ Հարավային Կորեան միաժամանակ սպառնացել է խիստ պատժամիջոցներ ձեռնարկել, եթե Հյուսիսը մերժի իր առաջարկները։ Սեուլը բանակցությունների առաջարկով հանդես է գալիս արդեն երկրորդ անգամ։ Նախորդ առաջարկները Փենյանը մերժել էր։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է, իր անվան հետ լրատվամիջոցները կապում են ոչ ռեալ հորինված բիզնեսներ։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում գործող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը պետք է ստուգի, արդյոք շահերի բախում կա կոմիտեի նախագահի անվան հետ կապվող բիզնեսների և իր պաշտոնավարման միջև։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով, իր դեմ ընդառնում է վաղուց մշակված կամպանիա։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի նախագահի նստավայրում գործող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովը ապրիլի 10-ին որոշեց վարույթ հարուցել Պեկին նախագահի նկատմամբ։ Հանձնաժողովը պետք է ստուգի, կա շահերի բախում Խաչատրյանի անվան հետ կապվող բիզնեսների և նրա պաշտոնավարման միջև։ Տեղեկությունն այդ մասին լայն հանրության սեփականությունը դարձավ միայն այս 2 շաբթի, ապրիլի 22-ին, և Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան Պեկի լրատվական ծառայությունից միայն փոխանցել էին, թե Գագիկ Խաչատրյանը կարձագանքի միայն հանձնաժողովը ովի որոշումից հետո։
Ինչպես կարձագանքեք Էթիկայի հանձնաժողովը, որ վարույթ են սկսել, ի՞նչ կասեք։
Դեմ եք Էթիկայի հանձնաժողովի։
Իսկ դուք ի՞նչ եք կարծում, դա ինչ որ կամպանիա է ձեր դեմ։
Վաղուց մշակած ձեր լրատվական միջոցների հորինած բիզնեսներն են, դիմեք հանձնաժողովը։
Դուք պասակներ ներկայացնելու եք։
Իհարկե։
Պեկի նախագահը չցանկացավ այլ հարցերի պատասխանել և թիկնապահների ուղեկցությամբ արագորեն նստեց իրեն սպասարկող BMW ավտոմեքենան ու հեռացավ։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովի որոշմամբ նաև առաջարկվել էր Գագիկ Խաչատրյանին հանձնաժողովի որոշումը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում ներկայացնել իր առարկությունները և բացատրությունները։ Այսօր հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ Պեկի նախագահն արդեն իսկ ներկայացրել է առարկություններ և բացատրություններ, հրաժարվելով սակայն հրապարակել դրան։ Ըստ օրենքի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովը պարտավոր է վարույթը հարուցելուց հետո 1 ամսյա ժամկետում հրապարակել իր եզրակացությունը, և այս պարագայում, ինչպես այսօր փոխանցեցին հանձնաժողովից, իրենց եզրակացությունը կհրապարակեն ամենաուշը մայիսի 10-ին, այն օրը, երբ կլրանա 1 ամսյա ժամկետը։
Շնորհակալություն Նարինե, շարունակում ենք մեր այսօրվա թողարկումը։ Մայիսի 5-ին կկանան Երևանի ավականու ընտրությունները, թեև ավականու ընտրություններին մասնակցող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ քաղաքի տեսքի և բարեկարգման հետ կապված խնդիրները լուրջ չեն և լուծելի են, ընդդիմադիր կողմը շարունակում է պնդել, որ Երևանն ունի բազմաթիվ չլուծված և անուշադրության մատնված խնդիրներ, որոնցից օրինակ մշակութային հուշարձանների պահպանման խնդիրը։ Ավականու ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիական ակտիվիստները որոշել են բանակցել տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի ընտրվելուց հետո վերջիններս վերհանեն քաղաքաշինական բոլոր խնդիրները և փորձեն լուծել դրանք։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հյուսիսային Պողոտա Տերյան խաչմերուկից ներքև Տերյան փողոցի ուղությամբ կառուցապատված է միայն մի մայթը։ Դիմացի մայթին մինչև վերջերս կանգուն էին որոշ հին շինություններ, այդ թվում հայտնի աֆրիկյանների երկհարկանի պանդոկի շենքը, որի երեսի քարերը այս պահին համարակալված են, քանի որ շենքը շուտով ապամոնտաժվելու է։ Ինչպես վերջին ասուլիսի ժամանակ բացատրեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, Տերյանը պետք է լայնացնել, իսկ աֆրիկյանների շենքն այս պլանին խանգարում է։ Հենց այս պատճառով քաղաքացիական ակտիվիստներն այսօր բացօթյա ասուլիս էին հրավիրել այս տարածքում Խաչմերուկին մոտ գտնվող Պուշկին 25 շենքի առջև, որը նույնպես պատմամշակութային պահպանվող հուշարձանների ցանկում է, թեև վերջերս աղմուկ էր բարձրացրել, որ այս շենքի վրա պատրաստվում են հարկեր ավելացնել, ավելի ուշ պարզվեց, որ այն կմնա 4 հարկանի, բայց շենքի ետնամասում կկառուցվի բարձրահարկ նոր շինություն։
Գիտեք, այսպես է լինելու, ոչ որ այս շենքն է, շենքի անմիջապես ետևում հյուրանոցը, մոտ 17 հարկ չէ՞ մենք հաշվեցինք, ահագին մեծ, մյուս հյուրանոցը այս կողմն է լինելու ևս բավականին բարձրահարկ։ Ավելին ես նկատեցի միգուցե ճարտարապետի հետքի, որ այս Չայկովսկի դպրոցը այդ բակի հաշվին էլ են, ինչ որ ասում է գրախանութ, այլ նելու ինչ է լինելու, այդ մակետը եթե դուք տեսնեք, ամբողջ այս տարածք, այս նեղ երկու փողոցների միջակայքը ամբողջովին բարձրահարկ շենքեր են։
Ասում է ակտիվիստ Իզաբելա Սարգսյանը, ով մի խումբ այլ երիտասարդների հետ նոր հասարակական հարթակ է նախաձեռնել, պատրաստվում են միավորել տարբեր հասարակական ակտիվության խմբերի անդամների և ավելի լայնածավալ պայքար սկսել Երևանի մշակութային հուշարձանների պահպանման համար և կենտրոնի կառուցապատման նոր ծրագրերի դեմ, քանի որ կարծում են, որ մեջբերենք նրանց հայտարարությունից, Երևանի քանդը դադարեցնելու և Երևանը փրկելու բոլոր նախորդ փորձերն անբավարար արդյունք են ունեցել։
Օգտվելով օրենքից մեզ վերապված բոլոր հնարավորություններից, որոնք որ կան, այդ թվում համագործակցելով քաղաքական կուսակցությունների հետ, ցանկացած ընտրության ժամանակ, այդ թվում ավականու ընտրությունների, իրենք ևս կարող են մեր, դրա համար մենք դիմում ենք նաև իրանց, այս պահանջը ընդունել ի գործ և ևս տանել առաջ, այսինքն ես կարծում եմ ամեն ազյանում, ամեն կետում, ամեն տեղ պայքարի հնարավորություն կա, թե փողոցում, թե օրենքով, թե քաղաքական կուսակցությունների միջոցով։
Երիտասարդներն ավականո ընտրություններին մասնակցող քաղաքական կուսակցությունների հետ արդեն սկսել են բանակցել, որպեսզի վերջիններս իրենց պահանջները ներառեն նախընտրական ծրագրերում եւ փորձեն իրագործել ընտրվելուց հետո։ Իզաբելա Սարգսյանը եւ մյուս ակտիվիստները համակարծիք են, որ հարկավոր է օրենքով սառեցնել Երևանի կենտրոնի բոլոր քաղաքաշինական գործընթացները, նշում են, որ այդպիսի փորձ կա Թբիլիսիում եւ մի շարք եվրոպական քաղաքներում։ Քաղաքի կենտրոնի կառուցապատման աշխատանքների սառեցումից բացի պահանջում են, որպեսզի ոստիկանությանը հանձնարարվի միջամտել եւ կասեցնել օրենքի խախտմամբ իրականացվող ցանկացած շինարարություն։
Ժամանակավոր լուծում է սառեցնել որոշակի ժամանակով, միջև որ հնարավոր լինի կոնսենսուսային լուծում գտնել իշխանությունների եւ հասարակության միջեւ։ Դա մի բան է, որ դեռ դրվում է քննարկման առարկա կարող։
Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը միացել է այս նախաձեռնությանը, նա կենտրոնի կառուցապատման դեմ վաղուց է պայքարում։
Ինձ թվում է Երևանում մնացել է շատ քիչ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Դեռ 2005 թվականից քաղաքապետարանը խոստանում է, որ պետք է հուշարձանները վերականգնվեն, որոնք քանդվել են, թե Արամի փողոցի վրա, թե Բիզանտ փողոցի վրա, թե Հուսիսայինի տարածքում Լալայանց փողոցի, բայց առ այսօր ոչինչ չի արվել։
Բացօթի ասուլիսի ավարտից հետո հանդիպեցին Երևանի ավականու անդամ Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորքյանին, ով նաև գալիք ընտրություններին հանրապետական կուսակցության ավականու ցանկի 6-րդ տեղում է։ Հետաքրքրվեցինք, թե վերջին 4 տարվա ընթացքում ինչ աշխատանք է արել ավականին։
Ինչ։
Ժամանակ չկա այս բոլորը։
Ներքին են շենքերը։
Շատ գործ է արված, ուղղակի ես մոշանում եմ ժամանակ։ Կարո՞ղ աշխատել մասսաքսիկ ենք ասում եք այդ մասին։ Շատ է աշխատել, որպես առաջին անգամ համայնք, որը պետք է աշնանցիա քաղաքապետը լավականին, որ տաքսելով Բարգավաճ Հայաստաններ, հանրապետական կուսակցության անկուսակցականներ, այդ նաև ես։
Դուք անկուսակցական։
Այո, ես ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ եղել եւ չեմ։
Իսկ եթե Քարոզ Արշավին եք մասնակցում, եթե կուսակցության։
Հանրապետական կուսակցության։
Բայց կուսակցական
հանրապետական կուսակցության ցուցակով ներից ներկայացված եմ ավակը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, անցնում ենք առաջ։ Վերջերս մամուլում լուրեր շրջանառվեցին, որ Պուշկինի անվան Թիվու դպրոցում շախմատի ուսուցչին աշխատանքից հեռացրել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ Ազգային ժողովի նախագահի թոռներին դպրոցում անբավարար գնահատականներ նշանակելու պատճառով։ Ուսուցիչը պնդում է, որ իր հեռացման պատճառը հենց դա է եւ պատրաստվում է դիմել դատարան, այնինչ դպրոցի տնօրեն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշել է, որ կարծում է, թե երիտասարդը մոլորության մեջ է եւ որ այդ ուսուցչի անհասկանալի պահվածքը որևէ արդարացում չունի։ Նաև պնդում է, որ դպրոցից երբևէ որևէ ուսուցչի նման պատճառաբանությամբ աշխատանքից չեն հեռացրել եւ չեն հեռացնի։ Նարինե Ղալիչյանին լսենք։
Պուշկինի անվան Թիվ 8 դպրոցի շախմատի ուսուցիչ Նարեկ Վարդազարյանը դպրոցում աշխատել է 2 ամսից ավելի։ Նրա խոսքով, երբ մի շարք աշակերտների դասին անպատրաստ ներկայանալու համար գնահատել է անբավարար, իրեն աշխատանքից հեռացրել են։ Զրուցակցիս խոսքով բանն այն է, որ այդ աշակերտների շարքում են եղել ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, դպրոցի տնօրենի եւ փոխտնօրենի թոռները։ Հիշեցնենք, որ շախմատը հանրակրթական դպրոցներում որպես դասաժամ սկսվեց դասավանդվել հենց նախագահի առաջարկով։ Նարեկ Վարդազարյան
Հազարել եմ տնային աշխատանք բացատրել եմ դասը հաջորդ դասի ժամանակ, երբ տեսել եմ, որ չեն կատարել տնային աշխատանքները, 34 օկանոցից 17-ը անպատրաստ են եղել։ Ես էլ նշանակել եմ երկուսներ միայն օրագրերի մեջ։ Հաջորդ օրը ինձ կանչում է ուսմասվարը, թե իրենց մոտ այդպիսի բան ընդունված չէ, այնպիսի տոնով է ինձ հետ խոսում, կարծես պարտադրական, 8-ից ցածր ոչ մի գնահատական իրենց դպրոցում չպետք է նշանակվի, առավել եւս տնային աշխատանք չպետք է անձնարարվի եւ այլն։ Բնականաբար դա ինձ դուր չի եկել, ինձ համար կապ չունի ում երեխան է, ում թոռն է, ում ծորն է, եթե երեխան պատրաստ է դասին ստանում է իրեն համապատասխան գնահատականը, պատրաստ չի կրկին ստանում է իրեն համապատասխան գնահատականը։
Դպրոցի տնօրեն Մարիետա Մատխաշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Նարեկն ինքն է հրաժարվել դպրոցում դասավանդել, իսկ աշխատանքից ազատվելու հիմք է հանդիսացել նրա ապրիլի 9-ի եւ 10-ի բացակայությունները։ Մատխաշյանի խոսքով ապրիլի 11-ին տարական դպրոցի տնօրենը զանգահարել է Նարեկին եւ հիշեցրել, որ առաջին ժամն անցել է ու նա չի ներկայացել դասի, ինչին ի պատասխան ուսուցիչը նշել է, որ ինքը շախմատի ակադեմիա է գնացել եւ տեղեկացրել, որ այլևս Պուշկինի դպրոց ոտք չի դնի։ Մատխաշյանի խոսքով այսքանից հետո իր համար անհասկանալի է ուսուցչի պահվածքը։
Այս տղան մոլորված է։ Ինձ համար անհասկանալի է, դա ինչու է այդպես անում։
Տեղեկացնենք, որ Նարեկ Վարդազարյանը սատարում է ժառանգություն կուսակցությանը տնօրենից, փորձեցինք պարզել, արդյոք ուսուցչի քաղաքական հայացքներն աշխատանքից ազատվելու եւս մեկ պատճառ կարող էին հանդիսանալ։
Բացարձակապես ես ինչ պիտի իմանամ նա երեկոյան որտեղ է լինում կամ ցերեկը։ Բացարձակապես հավատացեք նման բան, նա ազատաց է։ Խնդիրը եղել Ընդունել են բացակայությունները։
Նարեկ Վարդազարյանի խոսքով տնօրենը դպրոցում քարոշչությամբ է զբաղվել ի օգուտ հանրապետական կուսակցության։
Դա ինչ է նշանակում։ Ինչ է նշանակում հանրապետական։ Այսինքն ինչ է։ Չէ, նաղդա չէ, տնօրենը հանրապետական կուսակցության անդամ է, բայց կան ուսուցիչներ, որոնք շատ ազատ են։
Նարեկի բախում քարոշչությամբ զբաղվում։
Նա մոլորության մեջ է, այդպիսի բան չկա։
Մատաշյանը մեծ զրույցում ասաց, որ նշյալ մարդկանց թորներին անբավարար նշանակելու հարցը չի էլ քննարկվել, եթե փոխտնօրենն անգամ նրան նման բան ասած լիներ, ուսուցիչը կարող էր մոտենալ ինձ, ես նրան տեսել եմ միայն աշխատանքի ընդունվելիս, ասաց Մատաշյանը, իսկ ուսուցիչը չի հասկանում, թե իրեն ինչ հիմքով են աշխատանքից ազատել։
Իմացել եմ, որ աշխատանքից ազատվել եմ աշխատանքային գրքույկը ստանալուց հետո, պետք է անպայման նշեմ, որ չունեմ որևէ աշխատանքային պայմանագիր, չունեմ որևէ դիմում տնօրեն ինգրված, սակայն նորն աշխատանքային գրքույկում ուսի զլացել։ Ուղղում է արել 85-րդ հոդվածի, որը պարզ սահմանված է, թե ես փետրվարի 1-ին ծնի թվականին ընդունվել եմ աշխատանքի։ Ուղղակի տեղեկ չէի, որ ընդունվել եմ իմոտ աշխատանքի, որովհետև իմ բոլոր միջնորդությունները, այսպես ասած պահանջները, թե ինչի դիմում չի գրվում, ինչի աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվում, ես ոչ պատասխանել եմ հետևյալ կերպ, թե իրենք կասեն, երբ է դիմում գրվել։
Ես
ձեզ հրավիրել են
աշխատանքի,
դա բանավոր հրավեր է։ Այո, ակադեմիա առաջարկել են դասավանդել Պուշկինի դպրոցում։
Տնօրեն Մարիետա Մատղաշյանը բացատրում է.
Աշխատանքային օրենս գրքի 94-րդ հոդվածի 2-րդ կետի եւ 95-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետի համաձայն, որոնք վերաբերում են որոշակի ժամկետով եւ որպես փոխարինող աշխատող աշխատանքի ընդունելուն այդ իրադարձություններին, Նարեկը ընդունվեց աշխատանքի։ Եվ այդ հոդվածները նախատեսում են ոչ միայն պայմանագրով ընդունելուն, այլ հրամանով։ Հրամանը համարվում է իրավական ակտ։ Այդ հրամանը դա 48-րդ հրամանն է դպրոցի հրամանագրքում, այդ հրամանը առկա է։
Ուսուցիչը պատրաստվում է իր իրավունքները պաշտպանել դատարանում եւ հայտարարեց, որ այլևս ոտք չի դնի իր որակմամբ հարապետականացված որևէ դպրոց, որտեղ կա նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկարը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք մեր թողարկումը, հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ 2011 թվականի մարտի վերջին կառավարությունը որոշում ընդունեց պետական մանկապարտեզների անվճար լինելու մասին։ Եթե մինչև 2011 թվականը մանկապարտեզեր հաճախում մոտ 18,000 երեխա, ապա նման որոշումից հետո մի քանի ամիսների ընթացքում երեխաների թիվը հասավ 30,000-ի։ Սակայն խնդիր կա մանկապարտեզների փոքրության հետ կապված։ Իրենց երեխաներին մանկապարտեզներ տանելու համար ծնողները ստիպված են լինում մի քանի տարի առաջ գրանցվել։ Հասմի Գրիգորյանն է շարունակում.
Այսօր երեխային մանկապարտեզ ընդունելու համար ծնողը ստիպված է նախորոք, ամենաքիչը 1 տարի առաջ, երեխային գրանցելու համբերատար սպասել իր հերթին, քանի որ խմբերը ծանրաբեռնված են եւ նոր երեխաներ ընդունելու համար տեղ չկա։ Խնդրի շուրջ բողոքները շատ են, սակայն ծնողները եթերից բարձրաձայնել չցանկացան։ Թիվ 19 մանկապարտեզի տնօրեն Մարինա Զալինյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ իսկապես ոլորտում խնդիրը կարևոր է ու մեծ։
Ծնողը աշխատում է եւ ուզում է երեխան հաճախի մանկապարտեզ։ Դա շատ բնականոն երևույթ է։ Առնչվելով այդպիսի հարցերի հետ, ծնողը կարող է եւ վրդովում կարտահայտել։ Ուղղակի ես իմ կողմից բացատրական աշխատանք եմ տանում, սպասեք, ձեր հույսը մի կտրեք, մի գուցե եւ ձեր հերթը հասնի, բայց ժամկետ ցավոք սրտի չեմ կարող ասել։
Զալինյանի խոսքով այսօր իրենց մանկապարտեզ հաճախում են 200 երեխա, իսկ մոտ 204-ն էլ սպասում են իրենց հերթին։
Երեխաները գնալու են դպրոց, ինչ որ մի թիվ ազատվելու է երեխա, մոտավորապես մի 60 հոգի, հա, 60-ից 70, եւ նոր հոսք է սպասվում արդեն ըստ հերթագրված կարգի։ Մենք սպասելու ենք նոր մեր բալիկներին, որոնք սեպտեմբերին հաճախելու են։
Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ խնդիրն առաջացավ, երբ 2011 թվականի մարտի 31-ի որոշմամբ հաճախումները մանկապարտեզ դարձան անվճար։
Մենք ունեցել ենք մինչ անվճարը մանկապարտեզի հաճախումներ 18,000-ի։ Մոնիթորինգ անելուց մենք ամսամիս չէինք հասցնում թիվ հաշվեին։ Մենք չէինք կարողանում հոսքը գասեցնել, անհնար էր, սկսեցինք դանդաղեցնել։ Եթե մենք չդանդաղեցնեինք, սա կհասներ 50,000-ի։ Մենք արդեն կանգառանք, որտեղ անհնար է մի խմբում 40-45, արդեն անհնար է։ Անցանք հերթագրման, ունենք հերթագրված շուրջ 10-11,000 երեխա։ Մենք վերջին այդ շաբաթվա տվյալներ եմ ձեզ ասում, 32,100 երեխա այս պահին մանկապարտեզ է հաճախում։
Սողոմոնյանը նաև խոսում է արհեստական գերծանրաբեռնվածության մասին, հատկապես կենտրոն և արաբկիր վարչական շրջաններում։
Դա բացատրվում է այն հիմնարկ ձեռնարկություններով, աշխատատեղերով, որ կենտրոնացված են, մասնավորապես կենտրոն վարչական շրջանում։ Երեխային բերում է աշխատատեղին հարևանությամբ դպրոց կամ մանկապարտեզ, նրա համար հարմարավետությունն է կարևոր, նա ընտրում է հարմարավետությունը։
Դեռ 90-ական թվականներին երեխաների թվի նվազման հետ կապված մանկապարտեզները սկսեցին փակվել, վաճառվել կամ վարձակալության հանձնվել։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ եթե նախկինում մանկապարտեզների թիվը հասնում էր 300-ի, ապա այսօր Երևանում գործում է 160 մանկապարտեզ։
90-ականների ժառանգություն ենք մենք վաստակել։ Մանկապարտեզները օտարվեցին, ոչ նպատակային օգտագործման են տրվել մանկապարտեզներ, բնակելի տարածքներ են այսօր, եւ անհատույց տարածքներ կան տրված նախկինում, վարձակալությամբ 25 տարով, 50 տարով, 99 տարով։ Կա որոշումներ, որոշումները պետք է դատական կարգով դրանք լուծում ստանան, եւ կան, որ արդեն անկարող ենք մենք որևէ հարց լուծել, բայց կան նաեւ, որտեղ որ ժամկետներ են լրանում։ Մենք մի քանիսը փոքրիկ տարածքներ կային, տարածքները մենք ազատեցինք եւ նոր խմբեր բացեցինք, բայց էլի քիչ է։
Ոլորտի պատասխանատուն համաձայն է խնդիրը հրատապ լուծման կարիք ունի, սակայն հաշվի առնելով իրական պատկերը, կարճ ժամանակում խնդիրը լուծելու հույս չի հայտնում։
Այս պահին դեռ ուսումնասիրությունների, առաջարկությունների փուլում է, դեռ աշխատանքային փուլում է սա, որովհետև ինքներս գիտենք, որ փաստի առջև ենք, և ինքներս գիտենք, որ այս հարցը պիտի լուծվի։ Շատ շուտ չի ստանա այդ լուծումը, որովհետև դրա համար ժամանակ է պետք, դրա համար իրականում նաև բազա է պետք, նյութատեխնիկա։ Դիմում եմ բոլոր բարերարներին, ես չգիտեմ, բիզնեսի աշխարհի մարդկանց, սա հայրենասիրության մի դրսևորում կլինի, որ յուրաքանչյուրը մի մանկապարտեզ, երկուսը միանան մի մանկապարտեզ կառուցեն։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակում և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
3 գյուղատնտեսության նախարարությունը զգուշացրել էր, որ գիշերը ցրտահարություն է սպասվում, եւ իսկապես 3 գիշերը ցրտահարության հետևանքով գյուղերում տուժել են մշակաբույսերը եւ ցանքերը։ Հովանես Մովսիսյանը այցելել է գյուղ, լսենք նրան։
3 երբ գրեթե ամբողջ հանրապետությունը գյուղնախարարությունից սպասվող ցրտահարության մասին նախազգուշացնող SMS հաղորդագրություններ էր ստանում, գյուղացիները դաշտերում հաշվում էին նախանցած գիշեր ցրտահարությունից կրած վնասները։ Թե ինչն է պատճառը, որ գյուղացիները ցրտահարության մասին նախազգուշացվել են միայն մեկ օր հետո, ըստ գյուղատնտեսության փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանի, եղանակային անսպասելի փոփոխությունն է։
Նախորդին սպասում էր անպամացություն, որի հետևանքով իհարկե չէր կարող նման երևույթներ տեղ ունենալ, սակայն անսպասելիորեն ուղղակի գնաց եղանակի պարզեցում գիշերվա ժամերին, և արդեն առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում առանցին հատվածներում դիտվեց բացական ջերմաստիճանների գրանցում 0-1 ռեժիմով։
Պետրոսյանը ասաց, որ ցրտահարության վտանգ կար նաև նախորդ գիշեր, այդ պատճառով էլ հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերի բնակիչներին նախազգուշացնող SMS-ներ են ուղարկել, միշտեր որպես այդպիսին ցրտահարություն չեղավ։ Նախարարությունում այժմ փորձում են հաշվել վնասները, նույն բանով զբաղվում են նաև գյուղացիները։ Մասիս քաղաքի հարակից գյուղերում ցրտահարվել է գրեթե ամեն ինչ։ Մեր այցելության պահին բնակիչները դաշտերում փորձում էին որևէ կերպ փրկել ցրտահարության արդյունքում վնասված մշակաբույսերը։
Ինչ կարելի է սпасել, լավ է, լավ բերք չի լինի։
Չէ, չենք սпасի, բոլորը մի լավ բերք, սա ոնց որ չուզում ժողովրդը հույսը կտրի հողից։ Գոնե սեր մի գումարն ուզում վերցնի, եթե ստացի, եթե նորից չլինի ցրտահարություն, դենց ոնց որ փորձում են առաջ գնալ մի բանով, չգիտեմ։ Ուզ քախանում ենք, մաքրում ենք, ուզում ենք մի բան դառնա, ի՞նչ անենք, ոչ գիտենք քանդենք, թափենք, ինչի։ Մշակում ենք, մշակելու հույսներ դիտեսնի հետականապես է, որ ոչ մի բան չգիտենք։
Գյուղացիները իրենց այգիները եւ դաշտերը չեն հասցրել ծխահարել։ Նրանց խոսքով շատերը պարտքով են գնել ցերմերը, այժմ էլ միայն մտածում են գոնե դրանց գումարը ստանալու մասին։ Մեկ այլ գյուղում էլ ամբողջովին ցրտահարվել էին խաղողի, սմբուկի եւ վարունգի ցանքատարածքները, ցրտահարվել էին անգամ ջերմոցային բույսերը։
Հիմա այդ դա բերք, հեսա բերք խաղբեր խաղող էսա 1 2 հեսա 3 սրանք լրիվ փեչապ, սյո։ Խաղող են, այ հեսա, խոսքի խաղող են։
Հիմա այդ բերքի մասը փաստորեն չորացիլա,
սա էսի արդեն, սյո։ Ես ինքեն արդեն շոյսի էր, հեշ բան ես արդեն ինչ։
Ձեզ չեն նախազ գուշացրը։
Մեզ ես գիշեր են զուշացրը, ես գիշեր հողը ծրտարությում են չի արը, արելա նախ անցած որը։
Ցրտահարության հետևանքների ուսումնասիրման եւ դրա հետևանքների վերացման համար գյուղնախարարությունում հատուկ աշխատանքային խմբեր են ստեղծվել։ Փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանի խոսքով ցրտահարությունը համատարած բնույթ չի կրել, իսկ արդեն ցրտահարված շրջանների բնակիչներին շուտով խորհուրդներ կտան, թե ինչպես վերացնեն ցրտահարության հետևանքները։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, այժմ մշակութային անդրադարձ։ Երևանի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում վաղը կայանալու է Անուշ օպերայի պրեմիերան։ Բեմադրության հեղինակն է ֆրանսահայ ռեժիսոր Կաննի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու դափնեկիր Սերժ Ավետիքյանը։ Անուշի դերում հանդես կգա Սոֆիա Սայադյանը, Սարոյի դերում Լիպարիտ Ավետիսյանը։ Շարունակում է Գանե Դանիելյանը։
5 տարի առաջ Շվեյցարիան բնակվող մեր հայրենակցուհի դաշնակահարուհի Իլինա Իգիտխանյանի եւ ֆրանսացի խորեոգրաֆ Պարուսույց Բեմադրիչ Նիկոլա Մյուզենի առաջարկով մեր մեկ այլ ֆրանսահայ հայրենակից Բեմադրիչ դերասան Սերժ Ավետիքյանը ձեռնամուխ եղավ Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայի նոր բեմականացմանը, որը հայ-ֆրանսական համատեղմի ծրագիր է եւ ֆինանսավորվել է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարությունների կողմից։ Այսօր եւ վաղը Սունդուկյանի անվան թատրոնում այս բեմադրության առաջնախաղն է։ Պրեմիերան, որից առաջ էլ կայացած այսօր ասուլիսին ստեղծագործական խմբի անդամները հավաստիացրին, որ այս բեմադրությունն իրոք բոլորովին նոր խոսք է մինչև այժմ եղած Անուշի բեմադրությունների շարքում։ Օպերայի ներկայացման բեմադրիչ Սերժ Ավետիքյանը շեշտեց, որ ուսումնասիրել են Անուշի թե Թումանյանի, թե Տիգրանյանի բնօրինակները, և Անուշի իրենց մեկնաբանությունը կառուցել են ներկայացման մեջ ներառելով որոշ կերպարներ և ազգային երաժշտական գործիքներ, որոնք պարզապես դուրս էին մնացել խորհրդային տարիներին բեմադրված ներկայացումներից գրաքննության պատճառով։ Ստեղծագործական խումբը Երևանում աշխատում է արդեն 1 ամսից ավել միջամնակահատված, երևանյան պրեմիերաներից հետո Անուշ օպերան կներկայացվի նաև Ֆրանսիայում, գուցե նաև այլ երկրներում։ Նվագախումբը ղեկավարելու է Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, կրկին ֆրանսաբնակ մեր հայրենակից Վահան Մարտիրոսյանը։ Դեսք մենակատարները բացառապես հայ երգիչ երգչուհիներ են, ներկայացմանը մասնակցում է նաև Հովեր պետական կամերային երգչախումբը, իսկ թե ինչու Անուշի այս նոր բեմադրությունը ներկայացվելու է ոչ թե օպերային թատրոնում, այլ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, ապա սա իր բացատրությունն ունի, ինչպես շեշտում էր Սերժ Ավետիքյանը։
Մեխանիզմը օպերայի չէր թույլ տար սա, ինքը կկորեր։ Իսկ թատրոնում իհարկե մեծ բեմ է, ինչպես Փարիզում եւս, բայց օպերայից ավելի ինտիմ, եւ այստեղ, ինչպես Վահանը ասում, օրկեստրի ներկայությունը, դերասանների, երգողների շարժումները, էսթետիկայի ներկայությունը, դադարկությունն ու լիքը մագնիսական ուժեր, այս բոլորը զգացվելու են, ամեն ինչ լսվում է օրկեստրի, այնտեղ 60 հատ ջութակ չկա, որ խեղդվի մեկը մյուսի մեջ, այնտեղ կա երկու, այնտեղ կա մի կոնտրաբաս, այնտեղ կա մի օբուա, մի հատ դուդուկ, մի հատ շվի, բաս, իմիջարդ իմացեք, որ կան ժով գործիքներ, որոնք չկային Տիգրանյանի կազմում։
Ըստ Սերժ Ավետիքյանի, այս նոր Անուշը մուլտիդիսցիպլինար ներկայացում է, որտեղ համադրված են օպերան, պլաստիկ թատրոնը և կինոյի լեզուն։ Էկրանին ցուցադրվող տեսաշարը և բեմի մինիմալիստական հարդարումը ստեղծում են հայկական բնաշխարհի տպավորություն, որի ֆոնին էլ կծավալվեն գործողությունները։
Նկարված Հայաստանի բոլոր վայրենի և շատ գեղեցիկ և շատ լիքը պեյզաժները, որոնք ունիվերսալ են, որտեղ այնտեղ չի գրված, որ Հայաստան է։ Ինչպես Նիկոլան ասում, սա մի տերիտորիա է, որի մեջ այս պատմությունն է, այս հեքիաթն է պատմվում։ Չպետք է մոռանալ, ասում է իր հեքիաթը, ես դիտմամբ ասում հեքիաթ, իր պոեմը Փերիներով եւ բնության ներկայությամբ, որ Դեբեթը, լեռները եւ Փերիներն են մեզ պատմում այս եղած պատմությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մեր հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19:02 և զրոհաճախականությամբ կամ առցանց տարբերակով։ Այցելեք www.azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդիո տարբերակները, հետևեք նաև մեր ուղիղ հեռարձակումներին։ Չմոռանաք զանգահարել մեզ նաև 56-10-64 առաջարկների դեպքում։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, հաջողություն։